Viackrát počas tohto pôstneho času som sa dotkol veľkého týždňa, do ktorého sme práve dnešným dňom vstúpili a som vám sľúbil, že budeme na pokračovanie rozoberať tie 4 proroctvá o Ebetiahue, teda o trpiacom sluhovi pána, tak ako nám ich cirkev v tomto veľkom týždni predkladá. Dnes prvé, zajtra druhé, v stredu tretie a to vrcholné, bytostné sa číta v rámci veľkopiatočných obradov. Skúsme teda vnímať tieto 4 proroctvá, ktoré sú bytostnými textami dotýkajúcimi sa utrpenia Mesiáša a toho, ktorý nám novú zmluvu a vykúpenie prináša. Prečo tieto texty bytostné? Už mnohorako v Starom zákone sú vyjadrené iné aspekty Mesiáša. Boží kráľ ako taký, Mašiach, teda pomazaný mocou Svätého Ducha, rôzne aspekty jeho konania, moci, zázrakov, znamení a všetkého toho, čo bude prinášať. Avšak v tej dráme babylonského zajatia, tam, kde sa očistujú ľudské srdcia a katarzia Izraela naplňa, tak práve tam, v tej druhej polovici babylonského zajatia, zaznievajú slová súvisiace s tým, ako Boh zachráni svoj ľud, ako ho zachráni skrze zástupné utrpenie Mesiáša. Už som teda trošku načal ten čas, kedy tieto proroctvá vznikajú, tzv. Deutero-Izaiáš, teda tá druhá časť Izaiášovho superproroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia. Keď si to tak zoberieme z pohľadu Nového zákona, práve tento Deutero-Izaiáš je najcitovanejšou časťou, ktorá sa v Novom zákone cituje zo slov Starého zákona. V tej prvej časti pohľad priamo na to, akým spôsobom títo ľudia, vzhľadom na ich hriech, neprávosť, ruky krvavé, srdce kamenné, boli do babylonského zajatia odvedení. Ako to bolo to zatrasenie Božie, ktoré im je dané, že by sa konečne spamätali. Aby pochopili, že Boh ich neodpisuje, ale je tam spolu s nimi a pozýva ich, aby sa od hriechu odvrátili a vzťah voči nemu obnovili. Tá druhá polovica Deutero-Izaiáša už je skôr taký pohľad, kde sa hovorí tak a ideme späť. Boh prisľubuje návrat. Boh pozýva tomu, aby zakúsili, že vďaka svojmu obráteniu k Bohu Boh ich vyslobodzuje a ich vyslobodí z tohto zajatia. A ako sme i minulý týždeň spomínali, do bodky naplní Jeremiášovo proroctvo o tom čase, kedy toto babylonské zajatie skončí. Nuž a v kontexte toho návratu sensus plenior, hlbší zmysel, teda pohľad, ako ten návrat z babylonského zajatia je predobrazom návratu z otroctva hriechu a neprávosti a účasti na Božej slobode, na tom novom živote, na Božom kráľovstve, ktorý starozákonnému ľudu pán prisľúbil. Tie 4 proroctvá sa postupne vyvíjajú. To prvé sme počuli, ešte sú tam trošku také tie nuansy tej prvej časti Deutero-Izaiáša, kde ten Ebed Jahve, teda sluha Jahveho, sluha pána, mnohokrát bol vnímaný ako celý tento ľud, ktorý sa pre Boha otváral a k Bohu sa vracal. No a postupne i v tej druhej časti Deutero-Izaiáša aj v týchto proroctvách sa tak očistuje pohľad z toho kolektívneho mesianizmu, alebo teda, že my sme tí, ktorí to dokážeme, na konkrétnu osobu, konkrétneho Mesiáša, ktorý to pre nás spraví, lebo my sami na to nemáme. Aby sme dali takú obetu, ktorá je väčšia, než akýkoľvek hriech tohto sveta, aby sme otvorili brány neba, zakúsili moc Svätého Ducha a Božie požehnanie, ktoré nám On sám prináša. Poďme teda v tomto kontexte priamo k tomu prvému čítaniu, k tomu prvému proroctvu o Ebetiahue. Hneď tá prvá časť, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj má v ňom zaľúbenie, vložil som na neho svojho ducha. Vyjadrenie, že ten, kto prichádza, je Boží vyvolený, je Bohom poslaný, a je to teda ten Mašiach, vložil som na neho svojho ducha, teda Duchom Svätým pomazaný. Takže je to dielo Boha, ktoré skrze vyvoleného, ktorého posiela, Duchom Svätým naplneného, sa tomuto svetu dáva. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Je to dielo pokory a bázne, zástupnej obety. Neostria meča, keď nad inými zvíťazí a iných pošliape, ale on sám sa pokorí, poníži a on sám to pošliapanie zakúsi. Kvôli čomu? Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo, nezoslabne nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi, na jeho zákon čakajú ostravy. Prináša plnosť to, čo niekedy hovoríme, tzv. Rýb, po hebrejsky terminus technicus, spravodlivý súd Boží, kde Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Teda naplno hriech odsúdený, ale hriešnik zachránený a Božie milosrdenstvo, ktoré v spravodlivosti, v ospravodlivení sa dáva, kde Boh človeku novú šancu prináša. Teda skrze túto pokoru, tú obetu, ktorú prináša, sa obetuje za nás, aby nám milosrdenstvo Božie vyprosil. A teda nie spravodlivosť nás, lebo sme ľudia krehkí, slabí, ale zo spravodlivosti Božej to pavlovské ospravodlivenie, aby sme mali účasť na Božom odpustení a Božej milosti. Kým nezaloží právo na zemi, na jeho zákon čakajú ostrovy, znova sa tu pripomína, to nie je nejaký vyvolený klub Boží, to znamená, že my, ktorí sme z bedier Abrahamových povstali, obriezku na tele máme, že to sa nás len týka, ale skrze službu tohto národa a to Božie pôsobenie v tomto národe celému svetu to bude prinesené. To, čo Mesiáš spraví, dielo, ktoré bude ponúknuté a bude patriť všetkým ľuďom všetkých čias, aby každý jeden muž či žena mohli byť v Božom milosrdenstve a v hriechov odpustení Bohom zachránení a požehnaní. Hovorí Pán Boh, ktorý stvoril nebesia a rozprestrel ich, upevnil zem a je rastlinstvo, ktorý dáva ducha života ľudu, čo na nej žije, a ducha tým, čo po nej chodia. Znova sa pripomína, čie je to dielo. Toto bude znieť tento rozmer vo všetkých štyroch prostvách, aby bolo vždy znova vidieť, akokoľvek na toho zbičovaného, strápeného človeka nazeráte, je to dielo Boha. Je to Božie dielo, ktoré vás zachraňuje a ktoré vás vykupuje. Pohľad na mocného Boha, ktorý o tomto hovorí a ktorý to ponúka, ja si za tým stojím, hovorí Pán, je to z autority a z moci živého Boha. Ja, Pán, som ťa povedal spravodlivosti, vzal som ťa za ruku, utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil. Povolal spravodlivosti ten tzv. Spravodlivý služobník Boží, o čom svedčuje Kristovo zmrtvých stanie, jeden z tých dvoch aspektov zmrtvých stania, že to obeta spravodlivého, ktorý pred Bohom stojí ako ten, ktorý hriechu nemá a predsa naše hriechy na seba vzal. Nevinne trpí, ako taký je skriesený z mŕtvych, a Boh týmto potvrdzuje, že je to spravodlivý Boží. Tá spravodlivosť, ktorá z neba zhliadne povedané slovami proroka Izaiáša, tá sa tu napĺňa v Mesiášovi, ktorý ako spravodlivý služobník nevinne za nás ostatných trpí. Až do tej miery, že zmluvou ľudu som ťa urobil. To nie je chvíľkové dielo, zázrak Boží, tu pre 15 ľudí okolo neho vytvorený, ale keď je tam berit, hebrejsky teda zmluva, použité, je to ten bytostný vzťah medzi Bohom a ľuďmi, ktorý bude naplnený. Zmluva, ktorá nebude zrušená, ako čítame v 31. kapitole Jeremiáša aj v iných prostvách, ktoré súčasne s týmto Deutero-Izaiášom v čase babylonského zajatia vznikali. Teda zmluva ako to pevné, jasné, definitívne, bytostné dielo, ktoré Boh ľuďom ponúka, aby naozaj skrze túto zmluvu v Kristovej krvi mali účasť na Božom vykúpení a dar nového života. Urobil som ťa svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. To je alúzia na vyslobodenie z egyptského zajatia. Je viata rána, tma, to väzenie, genocída, ktorú podstupovali, zotročenie, ktoré tam mali, a vyslobodenie z Egypta pod vedením Mojžiša, tá záchrana Boha, Boh slobody a nového života, ktorý na nich zhliadol a ktorý ich zachránil. I toto ako predobraz vykúpenia a spásy, ktorú Boh prináša. Takže pozerá na Egypt, aby si uvedomili, to, čo Mesiáš spraví, bude rovnako veľké dielo, ale v plnosti už nie len konkrétna krajina, z ktorej ľudia z otroctva budú vyvedení, ale všetci ľudia všetkých čias, aby boli oslobodení a zachránení. Už tak teda toto, ako obsah prvého proroctva o Ebed-Jahve, o tom, ktorý vo Veľkom týždni vstúpil do Jeruzalema, síce mnohí ho ako kráľa vítali, vnímajúc moc ducha a zázraky, ktoré urobil, ale predsa prichádza, aby tieto slová Deutero Izaiáša naplnil. Aby trpel, aby sa obetoval, aby to nebola bod, s ktorou sa trasieme a nič z toho nemáme, ale obeta lásky, vďaka ktorej naše hriechy zmývame a nový život od Boha dostávame. Tu ide o to, ako sa k tomu postavíme, že to bude postoj taký, ako tí, čo sa rozhodli zabiť Ježiša, prečo vlastne v Jordánsku bol, ako sme i pred týždňom o tom hovorili, a i prichádzal len preto, aby skriesil Lazára a potom sa vrátil späť. A keď teraz prichádza pred Veľkou nocou do Betánie a je s Lazárom, mnohí vidia, že tento Lazár 4 dní v hrobe už bol v rozklade aj skriesený z mŕtvych. Tak skrze toto skriesenie uverili v Ježiša a tí, čo sa rozhodli Ježiša zabiť, si povedali, zabijeme i Lazára. Čo to musí byť za fanatizmus a za bytostné rozhodnutie sa proti? Ten rozmer pokory a básni, kde si uvedomím, áno, nemusel mi chutiť tento Mesiáš, nemusím príjmať jeho slova, ale ak také niečo spraví, a nie len raz, a nie len pred niekoľkými ľuďmi, ale boli kvantá veci, ktorých náplňal to, čo oni učili v synagóge. Už len trochu súdnosti, aby aspoň som dal ruky preč, povedal, nebudem siahať na niečo, čo môže byť dielo živého Boha. A tá zatvrdlivosť sloba, ktorá ich oddelila, až postavila proti. Zabijeme i Lazára. Na strane druhej, Marta to jednoduché, vnímajúc, čo Ježiš koná, počúvajúc slova v písma v synagóge, si uvedomuje, kým je vlastne tento Ježiš. A preto pre nás možno tak veľmi expresívny úkon napĺňa, olejom nohy natiera, vlasmi utiera, to, čo tam bolo vyjadrením tej bytostnej, extrémnej poklony voči niekomu, kto od Boha skutočne prichádza. Jednoduchá žena naplno tú poklonu spravila. Ty si ten, ktorého sme čakali. A ja i týmto vyjadrujem, akú hodnotu, cenu v mojich očiach, v mojej duši máš, sa ti klaniam ako Božiemu synovi a pánovi a túto úctu ti aj predkladám. Nuž, je to na nás, ako sa rozhodneme, či po vzore tých, ktorí chceli i Lazára zabiť, alebo podľa vzoru Marty a Márie prichádzali si Ježiša uctiť, či sa otvárame. Preto dielo vykúpenia a spásy, ktorom Boh so svojím odpustením, so svojou útechou, pomocou a posilou chce i do nášho života vstúpiť. Amen.